نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بس ليلو تكاي تكوبيتي لزاسو كان يا أولي مجزيكا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة وشويلي أفتن تميكي صلى الله عليه وسلم كنا كوزابيل أبو بكر رضي الله عنه كنا كندوما زابيل أنو أولي مجزيكا عمر رضي الله عنه ndiye tukupitiliza ukambilana nkhani za sahaba ameneyu olemekezeka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kumene pa mutu wathu walelo uli pa kusamalitsa pa chima cha anthu kuti kodi iyeyo Umar radhiyallahu anhu ngati mtsogoleri wa Islamu amene akuyang'anira china chilichonse chokhuzana ndi Islamu kodi yeye shuma cha anthucho amachigulitsa bwanji kapena ku treasury ko amkachigulitsa bwanji mchitu shuma cha anthucho monga mezi makhalira pano tikhoza kumakhala timakhala ndi ma president anachenda amene amayang'anira ndiye ngati shuma chikusakazika ndioti milandu yonse imagwera pa president mtsogoleri wa nthawi imeneyo ndiye chimozimoziso munthawi ya Umar radhiyallahu anhu kodi chuma yeye ankachiyendetsa bwanji kusamalitsa komwe olemekezeka Umar radhiyallahu anhu adachita pa kagulitsidwe ntchito ka chuma cha anthu kunalidi kosasimbika silingathe kusimba iya chifukwa cha level mmene iyeyo ankachitira mantha ndi chuma pogulitsa ntchito chuma cha Islam fosinanka ndi ndalama za anthu mmeti manenere ndi misonkho ya anthu chimozimozinso pamenepa nthawi ina mask kapena kuti perfume wonukila kwambiri unabweletsidwa munthu wina wake anabweletsa kwa olemekezeka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kuti athandizikile Islamu ndipo perfume amene adashukira ku Bahrain ngati chuma cha anthu onse Umar radhiyallahu anhu adati ndikulumbirira kwa Allah ndikufuna nditapeza munthu wodziwa kuyeza zinthu kuti andipimire mafuta onunkhira wakuti ndiwagawe mofanana pakati pa Islamu kuti wina aliyense amfike kuti ndipange bwanji ndi munthu uti amene angandithandize. Mkazi wake atamva mawu amenewa mwina nkumafunsa kuti kodi mkazi wake dzina yake anali ndani. Mkazi wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anali Atiqa binti Zaid radhiyallahu anha ndi zimayi ameneyi adazipereka kuti akwaniritse ntchito imeneyi ndipo anena kuti pomuza mwamuna wake Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu iyi mkazi wake anamudziwitsa mawu onena kuti ine ndine waluso pakuyeza bweletsani ndipo ndikuyeserani. Komabe olemekezeka Umar radhiyallahu anhu adakana wokhala mkazi wake wapereka ofa wazipereka kuti ayigwira ntchito nchifukwa chiyani Umar radhiyallahu anhu adakana kenako udapezeka kuti adamufunsa chifukwa chomwe adakanira sinza kuti iso mkazi wake akudabwa kuti ndi chifukwa chiyani mamuna wake akumukaniza kuti yeye ayeze mafuta awa. Umar radhiyallahu anhu poyanka adanena kuti ndikuopa kuti pamene uziyeza ukhoza kutenga mafuta ena amene atsalira pa zala zako ndikudzipaka weka zoeza kuti uzipaka pa zovala zako uzipaka weka ndiye uzimunkhira. Olemekezeka Umar radhiyallahu anhu adanenanso kuti ndikuopa kuti ngati ungatikitile manja ako pathupi kapena zala zako pathupi manja ako magasa agaga ngati ungapuzipukutile pa mala yako pa zovala zako ndiye kuti po nthawi yodza kupatsa gawo lako la perfume ameneyu ndiye kuti kuzapezeka kuti iweyo walandira wa ova walandira opitilira chifukwa cha kagawo kena kake kamene kanagwiritsidwa ntchito ena asanalandire ndi kumeneko kuti ndikumene kunali kusamalitsa kwa Umar radhiyallahu anhu pa chima cha anthu kufuna kufananisa kufuna kuti wina aliyense alandire mofanana ndi ndani pa tsiku lalero lino mwa ifeyo amene amakwaniritsa imeneyo kukhala ndi chuma. Tima kanikana matsuwa na mtu wina wake, atisungize katundu wake, timamba ugulisa nchito, osa muza munu wake, osa mbempa munu wake, yesi nanka wasungize, nanka inazifu tika, katundu alibo, sisi makala chonche ya. Tatia ntitengeleni umoyo wa maswaba rovi ya lao, wanu, mena nkazibeleka, ifuwa imeni ya idali, levu ya takuwa yao. Kuhuba kwa wamali wabati sikula shiwa lusuti akaya anka, akai mbakoti ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye akaya anka, kumano akaya anka chani. Ndiye tizindigilo nota Allah anatipasa udindo, udindo basa kaza atu, udindo banatu, udindo kwa antu wando samene tima wayanganila. Allah katifusa nazo kutu kudia antu aminewa tima wayanganila mutani.